No, tak já vás vždycky strašně moc rád vidím a dneska obzvlášť, protože tady jste nejenom vy milí praští, ale vidím tady milé písecké, tak to je krásné vás takhle pospolu tady vidět, vítejte všichni. Dneska máme květnou neboli palmovou neděli, palmáre, a ta je takovým vstupem do velikonočního týdne. Už za týden v neděli budeme slavit Kristovo vzkříšení. A v církvích se obvykle připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. A my dneska nebudeme výjimkou. V minulém kázání ovšem David o tom vjezdu do Jeruzaléma kázal, takže na mě je teda, abych to pěkně všechno poopravil, co povědí. Ne, nebojte se. On kázal nejenom o vjezdu do Jeruzaléma, ale také o tom zpřevracení stolů těch směnárníků, vidíte, a o těch malých dětech vzdávajících chválu Kristu. Takže my se vrátíme jenom k tomu prvnímu. A já bych rád, abychom přemýšleli hlavně o tom, proč se to stalo, že během pár dnů přišla taková změna. Proč zástup lidí nejprve volá hosana, a za několik dní pak volá ukřižuj. A řekneme si také něco k tomu, co tato událost má společného s námi dneska. Ona se nejenom stala, ale ona má význam pro nás dnes. Tak přečteme si z Janova evangelia z 12. kapitoly. Tak kdo máte svoji Bibli, nebo možná si to tady promítneme. Od 12. verše. Druhého dne se dozvědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali hosana požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno. Neboj se, dcero sionská, hle, tvůj král přichází sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uctívat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli, vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za ním. Tak tolik Boží slovo. Co jsme četli? Ježíš sedí na oslátku, vyjíždí do Jeruzaléma, lidé přinášejí ty palmové větve, patrně je užívají jako mávátka taková, že jo? Vy pamětníci si možná pamatujete ještě ty prvomájové průvody, kdy jsme dostali vždycky nějaké mávátko. Já jsem se tomu úspěšně vyhýbal. A jednou jsem se nevyhnul. Jednou jsem se nevyhnul a dostal jsem transparent s nějakým soudruhem. A já jsem byl mladý a, jak se to říká slušně, hloupej nebo blbej, že jo. A tak prostě jak ty průvody se scházejí spolu dohromady, no tak tam jsou takový tlačenice, že ty průvody se vždycky zastavily. No a co v tom dělat? No takže jsem soudruha otočil prostě hlavou vzhůru, pěkně jsem si ho dal pod sebe, no a lehce jsem do něj jako pokopával. Jo? A to se některým soudruhům v tom průvodu nelíbilo, takže jsem z toho pak měl průšvih. Ale to byl samozřejmě připravený průvod, všichni ty mávátka dostali povinně, tady nikdo povinně nepřišel. Lidé těmi palmovými ratolestmi obvykle vítali krále. Janovo evangelium to nezmiňuje, ale v ostatních evangeliích bychom si přečetli, že někteří ty větve také kladou na cestu a jiní pak sundavají pláště a pokládají je vedle těch větví. A vytváří tím takový zvláštní, improvizovaný, podivný koberec, po kterém vlastně přijíždí ještě podivnější král. Ty pláště obvykle pokládali poražení svému přemožiteli, a to na znamení podřízenosti. Ovšem vítěz a nový vládce, jak už jsme právě slyšeli minule, obvykle nepřijížděl v čele svého triumfálního průvodu na oslu, ale přijížděl na koni a tak demonstroval svoji sílu a svoji slávu a vznešenost. My si dneska můžeme promítnout obrázek, je to taková freska, možná když stlumíme trošku světla, že to bude líp vidět. Tak, to je freska z poloviny 19. století a na ní právě tuto událost vidíme. Tak, malíř tam vidí, malíř, nebo co tam vidíme, Ježíš na oslu, oslátku osličí mláděti, taky v tom má docela guláš, na čem vlastně Ježíš přijížděl, takže obvykle je tam teda maminka oslice a synáček oslík, jo? Takhle se to obvykle znázorňuje, asi to tak nejspíš bylo. Tady to není úplně dobře vidět, ale jsou tady ty palmové ratolesti, je tady plášť, po kterém Ježíš přijíždí. Takže takový poměrně obvyklý obraz vyjadřující právě Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Jsou tam ty palmové ratolesti také jako ty mávátka. Co mě na tom obraze docela zajímá, tak je tam ten tatínek vpravo, jak tam drží to děťátko. Jo, to mně přijde docela takový fajn. Vidíte to tam, to nemluvně? Já si vzpomínám, když jsem byl mladý, tak když se dělo nějaké srocení, například přijel do Písku hráč pocházející z Písku, který vyhrál NHL, tak vlastně oni tam měli ten pohár, že, tu mísu, a teď se tam tlačil ten zástup. No a Šimon náš, dneska už skoro 30-letý, tak byl malej tenkrát, tak ho zvedal prostě nahoru, aby viděl pořádně. Jednou dokonce byl na podpisové akci a pak přišel domů a dostal tam nějaký kartičky, že jo, a byl u sebe v pokojíku a my jsme koukali, co to dělá, on vystřihával tu kartičku, ne, protože říkal, oni mi to počmárali. No, takže odstřihával ten podpis. Ještě ten obrázek. Takže zajímavý je tom, ten tatínek, který chce, aby to dítě tam se toho účastnilo, prostě té slávy toho přijíždějícího krále. Možná to i souvisí právě s tím, že ty nemluvňátka vzdávají, že jo, Hospodinu chválu. A pak mě ještě zaujal ten výraz těch tváří. Tam není jediný člověk, je tam na nich vidět ta zbožná úcta. I tam lidé klečí, že jo, prostě uctívají tam toho přicházejícího krále, ale nikdo se neusmívá. A to je docela věrný, když se podíváme na středověké malby, které toto znázorní, tak je to všechno stejné. Jsou to takové jakoby docela smutné výrazy, tak to určitě neodpovídá realitě, protože lidé, když oslavují, tak i když je tam úcta, tak je prostě na těch tvářích vidět úsměv. Ale myslím si, že to je takové symbolické vyjádření toho, co se za chviličku bude dít. Jejich zklamání, té tragédie, která se tam odehraje. Tak tolik ten obrázek. Kdo jsou ti, kteří tvoří ten zástup? V Lukášově podání čteme, že jsou to učedníci, kteří tam Ježíši provolávají slávu. Jan, to jsme četli, mluví o poutnicích, kteří přišli do Jeruzaléma oslavit paschu, velikonoční svátky. Ostatní evangelisté mluví o zástupu lidí. Nespecifikují. Tak je to asi takový mix Ježíšových učedníků, Ježíšových sympatizantů, těch poutníků, kteří společně dohromady tvoří ten zástup vítajících a lidí vítajících a oslavujících Ježíše. Je to slavnostní chvíle, při které vlastně Ježíš se poprvé nechává takto veřejně oslavovat. Všimli jste si toho v evangeliích? Předtím vždycky lidem bránil, aby o něm na veřejnosti mluvili jako o mesiáši, nebo o tom pomazaném, nebo dokonce, aby nějak ho oslavovali za ty věci, které udělal. Proč? Proč Ježíš lidem bránil, aby mu otevřeně vzdali slávu? No, měl k tomu, myslím, minimálně dva důvody, které jsou trochu spojené. Za prvé, protože nepřišla dosud jeho hodina. Ježíš ještě nenaplnil celé své poslání. Ještě nepřišel ten jeho vrchol života, který se ovšem nyní velice rychle blíží. Toto veřejné vyznání totiž v konečném důsledku přivede Ježíše na kříž. Židovské autority, duchovní autority to budou brát jako důkaz rouhání a přimějí tu římskou moc, aby Ježíše ukřižovala. Ten druhý důvod, proč Ježíš nechtěl, aby ho lidé veřejně oslavovali, on dobře věděl, že lidé mají hluboce zakořeněnou představu o tom, jak Mesiáš bude vypadat, co bude dělat a co s Mesiášem přijde. A tato představa se hodně rozcházela s tím, kým Ježíš opravdu byl. Byly to představy politického a vojenského vůdce, který vyžene ty okupanty a nastolí konečně to dlouho očekávané Davidovské království. Ježíš ale je opravdu jiným mesiášem. On přišel udělat velikánské změny. Ne, že ne. V něm skutečně přišlo království boží. Jenže to království boží, to nejprve přichází do srdcí lidí. Do srdce člověka, když Ježíše přijme. A teprve potom se šíří mezi lidmi. V těch proměněných vztazích. Ve změněných hodnotách společenství. Kde vládne Kristova láska, kde vládne přijetí, odpuštění a nelhostejnost, nebo nějaké sobecké soupeření. Změna začíná uvnitř každého člověka a Ježíšovo království přichází do srdce každého člověka. A to jeho království to má tak úplně jiný rozměr, úplně jiný charakter, úplně jinou chuť, než to, co lidé očekávali. Tak mi to trošičku připomíná jeden docela profláklý vtip, který možná znáte. Já ho tady pro jistotu pustím. On to vlastně až takový vtip není. To taky není vtip. Tak, známe to? Jo. Kdo chce změnu, lez rukou, že jo? Kdo se chce změnit? Nikdo. Víte, tu změnu v Izraeli tehdy všichni očekávali, ale netušili, že to Ježíšovo království přichází nejprve do srdce člověka, do lidských srdcí. A tam se děje ta nejzásadnější, největší proměna. Ta začíná tam. A nyní tedy Ježíš dovoluje, aby mu lidé zcela veřejně vzdali slávu a úctu, která náleží králi a přicházejícímu Mesiáši. Jeho hodina totiž už přišla. A budou se dít věci. I když úplně jiné, než si ten oslavující dav myslí. A to jsme u té otázky, proč. Proč lidé oslavují Ježíše, aby mu za pár dnů přáli smrt? Proč teď volají Hosana, aby za pár dnů volali ukřižuji? My to nemůžeme svádět pouze na platnost toho úsloví všechna sláva, polní tráva. Není to jenom o té vrtkavé přízni davu. Je to právě o tom nenaplněném očekávání, které lidé od přicházejícího Mesiáše v Jeruzalémě mají. Oni chtějí změnu, toužebně ji očekávají, ale nejsou schopni přijmout to, že ta změna se má odehrát uvnitř jejich srdcí. Touží po triumfujícím Mesiáši a ne po pokorném a tichém služebníkovi. Chtějí úspěšného vůdce, který bude vědět, jak na to. Bude znát know-how. A místo toho přichází ten, který je tichý a pokorného srdce. A je dokonce pokořeným králem, tak jak o něm prorokuje prorok Zachariáš. Taková představa je pro lidi nepřijatelná. A následování takového mesiáše jim vlastně nedávalo smysl. Na té královské cestě, která vedla od Olivové hory k bráně Jeruzaléma, to lidem zatím nedochází. A tak oslavují přicházejícího Ježíše a volají Hosana. A já si tak ten Ježíšův příchod nebo příjezd představuji v těch dnešních reáliích. Už to David taky trošičku zmínil minule. A já si představuji Karlovy Vary. Máte rádi Karlovy Vary? já je miluju. Od malička jsem tam jezdil každý rok na léčení s játry svými nemocnými, takže jsem tam trávil měsíc v roce. Tak si představuju Karlovy Vary v době konání toho slavného festivalu karlovarského, že jo? Jirka Bartoška tam určitě někde je, u hlavního vchodu tam je položen červený koberec a k tomu červenému koberci přijíždí ty limuzíny, z nich vystupují ty herecké hvězdy, krásně, nádherně oblečené, ti fotoreportéři a tak tam pobíhají a snaží se ulovit co nejlepší snímek těch VIP. No a kdyby tam přijel Ježíš, jo, jak by to asi vypadalo? Prostě oslátko, co to asi jako nějaká rozvrzaná Felicie by přijela k tomu koberci? Teď nemám nic proti Felicii, ale prostě... Možná by to brali jako nějaký vrtoch mocných, že jo? Ti mocní občas mají prostě nějaké takové úlety, takže prostě ten mocný král by tam přijel prostě ve Felicii. Mimochodem, ten Ježíšův příjezd do Jeruzaléma mi přijde v něčem podobné tomu jeho prvnímu příchodu, když se narodil jako malé dítě. Jsou to dva slavné příchody, ale tak trochu za pokořujících podmínek. Tehdy to byly betlémské jesle a to místo ne úplně důstojné pro narození, rozhodně ne pro narození krále, a dneska je to ten oslík, také ne úplně důstojné zvířátko. Tehdy u toho byli anděle a pastýři, kteří vzdávali chválu Bohu za to, čeho byli svědky, a teď Ježíše chválí Ježíše a dělá to zástup těch lidí. O andělích tam nečteme. Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově. Tak to tedy přichází Boží syn, Mesiáš do Jeruzaléma. Lidé mu provolávají slávu, dav je mu nakloněn. Co se obvykle děje, když vůdcové někam přichází a teď je tam obrovský dav, který je oslavuje? Ti vůdcové se obvykle cítí velmi silní. Svět jako by jim ležel u nohou. A my jsme vlastně četli o těch, kteří Ježíše nenáviděli, že oni říkají, celý svět se dal za ním. Byli malomyslní, úplně propadli té malomyslnosti. Ovšem v tom se samozřejmě hluboce mýlili. A teď přemýšlejme, jak asi to prožívá Ježíš. Jak to prožívají ti vůdcové lidé, to asi tušíme, ale jak to prožíval Ježíš? Co myslíte, není také v téhle chvíli v pokušení užít si té přízně davu, využít třeba to pro nějakou svoji lidskou stránku? Není v pokušení třeba udělat zázrak a povolat zástupy andělů, aby se rozhodli nakonec bojovat za něj a vlastně trošku posunout to svoje mesiášství? Tak snadno by mohl naplnit to očekávání lidí a přestoupit z té feldy do nějakého Bentley. Tak snadno. Prožíval Ježíš pokušení? My víme, že při křtu, nebo po křtu, že jo, když ho duch vyvedl na poušť a on tam strávil čas nějaký, přišel ďábel a pokoušel ho. A když nad ďáblem zvítězil, ďábel od něho odešel. A v Lukášově evangeliu čteme, že od něj odešel do dané chvíle. Do dané chvíle. Co je tou danou chvílí? Je to tato chvíle? My o tom nic nečteme, ale klidně to tak mohlo být. Svým způsobem by to bylo velice podobné pokušení právě tomu pokušení na poušti. Ježíši, jsi vládce, jsi Boží syn, můžeš vládnout. Buď si tím davidovským králem. Máš přízeň davu, máš ohromnou moc. Jenom nejdi tou cestou utrpení. Jenom ne smrt na kříži. To pokušení by mohli umocňovat i lidé kolem Ježíše. Že jo? Učedníci jej od této cesty zrazují, že jo? Jenom to ne, pane. Vůbec nechápou, proč by toto všechno měl podstoupit, i když jim to říkal. A pod křížem tam se mu mnozí budou vysmívat a volat, ať se zachrání, ať sleze z kříže. A jen si to představte, kdyby to udělal. Jistě k tomu měl svůj dost moci, aby to udělal. My bychom všichni byli ve velikých problémech. Tak nevíme, jestli na Ježíše takové pokušení doléhá, ale víme jistě, že se jej zmocní velká úzkost. Což mimochodem bylo nepřijatelné pro církevní otce v rané církvi, kteří se nemohli srovnat s tím, že by Boží syn mohl trpět strachem a úzkostí. Zřejmě zapomínali na to, že Ježíš byl nejenom Boží syn, ale taky syn člověka, že to byl nejenom celé Bůh, ale také celé člověk. Čili člověk jako ty a já. A Ježíš v té Getsemanské zahradě, kam směřuje, bude prožívat obrovské úzkosti. Úzkosti z toho, co ho čeká. On nebude trpět jenom tělesně. On ponese hřích celého světa. Hřích každého člověka, který se kdy narodil. Všechno to prokletí, všechno to zlo, které naše hříchy plodí, to všechno Ježíš ponese na sobě. A pro mě je Ježíš hrdinou právě proto, že on prožíval úzkost a strach. Protože v něm poznávám sebe. A přitom on zvítězil pro lásku k nám. Tak ten dav volá Hosana, vítá jej jako krále, ale já jsem přesvědčený, tak jak Ježíše znám z těch evangelijních vyprávění, že Ježíš se nekochá tím zástupem, že se nedívá na ten zástup, že pro něj lidi nejsou nějakým bezejmenným zástupem masy, ale že tam vidí ty jednotlivé lidi, ty oči jednotlivých lidí, které na něj hledí. V davu vždycky vidí jednotlivce. Pro Ježíše opravdu lidé nejsou nějakým jeho prostředkem k dosažení cílů. Nejsou lidským zdrojem nebo výrobním prostředkem. A je to tak dodnes. Ani nás Ježíš neužívá pro nějaké svoje cíle. Samozřejmě máme šířit jeho slávu. Ale především je to jeho láska, se kterou on se na nás dívá. Nejsme mu lhostejní, nejsme nicotní, ani v tom obrovském davu, ve kterém se pohybujeme. Mnozí z těchto lidí, kteří ho tam vítají, budou za pár dní volat ukřižuj. Ale to nemůže nic měnit na jeho postoji k ním. Vždyť Ježíš hlásal lásku k nepřátelům. A tuto lásku také žil. Ví o tom, jak moc ti lidé budou zmatení, jak moc budou zklamaní skutečností, že je jiným mesiášem, než kterého očekávali. Ví, že učedníci ho opustí. Někteří se jí dokonce zřeknou třikrát ho zapřou. Že zapřou, že s ním kdy, co měli dočinění. A Ježíš nakonec bude muset zůstat úplně sám a bude opuštěn i samotným otcem. Protože to dílo záchrany bude muset podstoupit jen a jen on sám. Tak je to zvláštní chvíle, kdy vyjíždí do Jeruzaléma. Slavnostní chvíle, ale zároveň je to chvíle velkého zápasu, úzkosti a smutku. Čeká jej finále grande, velké finále. Nesmírně náročný zápas za nás. A teď se dostáváme k tomu, jak se tento příběh týká nás dnes. Kdybychom v té době žili v Jeruzalémě, asi bychom se octli v tom davu, přišli bychom se podívat na Ježíše, provolávali bychom mu slávu, ale byli bychom taky mezi těmi, kteří potom o několik dní později tam volají ukřižuj a vybírají si radši toho nějakého toho gaunera, aby mu Pilát daroval život. Byli bychom mezi těmito lidmi, kteří od Ježíše utíkali a zapírali ho jako jeho učedníci. Co myslíte? Já jsem přesvědčen, 100% přesvědčen, že ano. Proč? Protože nejsme ani o takovýhle kousek lepší, než ti lidé, kteří tam tehdy byli. A nejsme ani lepšími učedníky, než byli učedníci tehdy. Ale jedno přeci jen máme. My už jsme dávno v jiné situaci. My známe celé evangelium. Evangelium, které nám zvěstuje nejenom Krista ukřižovaného, ale také Krista vzkříšeného. A učedníci se setkali se vzkříšeným. A navíc, a to je zcela zásadní, Duch Svatý přišel a naplnil učedníky tehdy a naplňuje i nás. A co dělá Duch Svatý? Uvádí do pravdy. A těm učedníkům připomněl všechno, co Ježíš říkal a dělal. A jim to najednou docvaklo. Najednou. Najednou jakoby ten plášť, nebo já nevím, ten závoj, který jim bránil pochopit pravdu, najednou jakoby byl odstraněný. A oni pochopili, že právě ten pokořený král, jedoucí na oslátku, dává smysl. Hluboký smysl. Protože tento král přesně podle Boží vůle. Víte, a přesně takto v Duchu Svatém Ježíše potřebujeme přijmout a přijímat a poznávat a následovat i my. My dneska. To se týká i nás. I my jsme totiž v nebezpečí falešných představ o Mesiáši. A ty musíme zbořit. Musíme si je nechat zbořit, nebo zbořit je. A přijmout Ježíše jako toho, který je pokořený a tichý král. Ten dav lidí tehdy v Jeruzalémě přišel proto, protože viděl ta znamení a ty zázraky. Lidé měli za to, že Mesiáš v tom bude pokračovat a naopak, že to ještě zvětší ty zázraky. Domnívali se, že vyslyší každou jejich prosbu, že splní každé jejich přání. Ne nějaké laciné, ale ta velká přání, ta dobrá přání. Že bude neustále ukazovat svoji moc a že se bude ukazovat jako ten slavný divotvorce. A místo toho přijel tichý a pokorný král. Král, který nezachránil ani sám sebe. Víte, my Krista potřebujeme nejprve přijmout v této jeho tichosti, pokoře, trpícího a vlastně i zdánlivě bezmocného. Je to skutečně podivný zachránce, podivný král. Když je nám zlé, jsme nemocní, nebo čelíme něčemu, co zcela přesahuje naše síly. Čekáme, že Ježíš odpoví na naše modlitby a že odpoví zázrakem a že se tak mocně oslaví a uzdraví nemocné a já nevím, prostě to, co opravdu tíží naše srdce. Jenže v realitě to ne vždy takto bývá. Není to tak jednoduché. Ježíš svým způsobem zůstává tím pokorným a tichým králem. A neznamená to, že jsme mu lhostejní. I nám se dívá do tváře, i nám hledí do těch našich ustrašených očí, plných zmatků a bolesti. Je s námi, i když si myslíme, že ne. I když to nevidíme. A je s námi a někdy nás nese, aniž bychom to tušili. Tak jako tehdy na kříži nesl hřích a bolest každého člověka a nemoc. Pokud se s tímto ukřižovaným pokorným králem, Kristem, nesetkáme, pokud jej takto nepřijmeme, pak budeme zažívat veliké otřesy víry vždycky, když Bůh nesplní naše přání. Věřme, že Ježíš je s námi, i když se nedějí ty zázraky, které bychom si třeba přáli vidět. Věřme, že je s námi a že pláče s plačícími a raduje se s radujícími. Prožívá naše bolesti, samozřejmě i radosti. A v tom všem koná svoje dílo, aniž bychom to někdy věděli. On dělá svoje dílo v nás, proměňuje nás. Tak s tímto Ježíšem se setkávejme a následujme jej. Jak? Jak jej následovat? No tím, že sami neseme svůj kříž. A spoléháme při tom, že jde vedle nás. A že nám ten kříž pomáhá nést. A přes všechno naše bloudění a pády nás vede správným směrem. V tohoto Krista věřme. Protože on je spasitelem a dárcem naděje, i když už žádná naděje není vidět. I když už žádná naděje není. Jaká mohla být naděje, když umíral na kříži? Žádná. Dětinská, nedospělá víra věří v Boha, který je zde od toho, aby plnil naše přání. Bůh plní svá zaslíbení a má svůj plán v každý okamžik, i když tomu nerozumíme. Víte, ale nedospělí bychom mohli být na druhou stranu i tím opačným způsobem. Mohli bychom zůstat jenom u toho trpícího, bezmocného Ježíše, od něhož vlastně nic nemůžeme očekávat. A Velikonoce nám zvěstují, že Ježíš je živý, že je s námi a že s námi bude až do konce věku. Tak věřme, že může změnit náš úděl. A věřme, a tomu věříme, a byli jsme svědky toho, že Kristus udělal zázraky v našich životech, nebo v životech našich blízkých. Ale pamatujme na to, že ty největší zázraky Božího království se dějí právě v našich srdcích, v proměněných a zachráněných životech. Takto přichází Boží království mezi nás. Ono není moc vidět, ale je tady. Tak potřebujeme tuto vyváženost víry. Potřebujeme přijmout a následovat pokořeného krále, ale zároveň věřit, že on je král králů a pán pánů. Až taková víra není tou dětinskou, netrpělivou vírou, vyžadující zázraky, kdykoliv trpí, a zároveň není vírou ve vzdáleného, lhostejného nebo bezmocného Boha. Amen.